Du hører på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Tusen takk. Mitt navn Nina Lager Westberg. Jeg professor I visuell kultur ved Institutt for kunst og medievitenskap ved NTNU. Og jeg også koordinator for forskergruppa Media Data Museums, som har invitert Espen Ytterberg til byen. Og det jeg som skal lede samtalen med Espen I dag. Espen Ytterberg forfatter og professor ved Institutt for medier og kommunikasjon på Universitetet I Oslo. Han har tidligere utgitt to litterære sagprosabøker, En forsvunnet by, og Kapp Hjertestein, og den historiske romanen Amundsen. Han har også utgitt en rekke norske og internasjonale fagbøker, senest A Social History of the Media med Asa Briggs og Peter Berg I 2020, og Media and Events in History, som kom ut I 2022. Og I dag så tenkte vi å starte med noe av det som kanskje aller mest spennende med denne boka her. Neida, det ikke. Teksten jo også veldig spennende, men bildene har en veldig stor rolle I denne boken. Så jeg tenkte vi starte med en liten bildekavalkade først.
Ja, skal jeg si to ord om bildene først, og så kjører vi det.
Vi sier to ord om bildene først.
Ja. Hele prosjektet begynte med at jeg fikk se disse bildene, rett og slett. Så derfor tenkte jeg at, eller vi tenkte at det ok at dere også får se på dem. Og de tar uansett så mye av oppmerksomheten at min erfaring at det best å bare vise disse her, vise dette her, og så snakke etterpå.
Ja.
Ja, kanskje bare en ting. De aller, aller fleste av disse bildene tatt av folk som selv jobber I valgindustrien. Det altså ikke profesjonelle fotografier, det amatører, noen folk som tok dem litt sånn I samband med jobb, Men det altså tatt av arbeidstakere I den industrien. Så det en slags dokumentasjon av valfangsindustrien fra golvet, kan man si. Ja, Theodor Andersson, en av de mest kjente fotograferne til venstre. Og et av fotografiene hans til høyre. Han var tømmermann. Skal jeg si to ord om dette bildet?
Si to ord om dette bildet.
Det dere ser der et sted mellom, resten av et eller annet sted mellom 3 og 6 tusen val som skrotter, som ligger og råtner på stranda I en øy som heter Deception Island, som en av de første sydlige valfangststasjonene nesten nede ved Antarktis. De dumpa, de rett og slett tok det ytterste spekklaget, og så dumpa de resten.
Her ser vi vel prosessen med å...
Ja, dette det som kalles flensingen, hvor du... Nei, dette nok lemmingen. Først, flensingen først tar du det ytterste spekklaget med en lang kniv, og så skal du kappe hele valen opp for å kjøre bitene ned I en svær sylinder og koke det til olje, for dette oljeindustri. Så dette det som kalles lemmingen, altså oppkappingen I bitene.
Her får vi litt sånn skala.
Ja. Det skjer foran, det et foster som tatt ut av valen som dere ser bak. Opps.
Og her det sånn sjeldent, eller kanskje ikke så sjeldent, men det det ikke I boka da. Fargebildet?
Ja, faktisk. Mm. Mm.
Kan du si hva de typene står på siden av deg?
Ja, det der er et litt sånn avgjørende stadium hvor du skal hale, du har skutt valen, så har du fått den ved skipssida, og så skal den hales opp av det som heter en akterslipp. Så da henter de at de måtte oppå der for å feste noen kroker i dyret, når den skulle hales ombord. Arbeidere fra havnestrøkene I Buenos Aires og Montevideo som rekruttert inn I valfangsten. Dette venstre rett og slett et sånt svært spekkflak som är renstatt av valen, nästan som man skräller en banan, hvis dere skjønner. Så dette, han står med en av de lange knivene og kapper den opp I to. Og det, ja. Ja. Er det noen som rekker opp hånda? Kan du si cirka? Ja. Kamera, den här typen bärbar och relativt rimlig kamerateknologi kom I bruk sånn 19, 15, 16, 17, 20-ish. Så det aller meste av fotografiene fra den tiden og fram til slutten av valfangsten på industrielle valfangsten på 60-tallet. Det noen ganske få bilder, fotografier som eldre også. Men da de ble tatt med kameraer som du måtte rigge opp på, og det materialet mye mindre og mer begrenset.
Det her en sånn flensekniv? Eller det noe
annet? Ja, han, vennlig, hva han står med der? Ja, han står med en av disse lange, sylskarpe knivene på langt skaft, som en flensekniv. Avansert håndverk. Dette jo en industri. Dette skal vi, det skal vi snakke om. Det på mange måter en fabrikkindustri. Men samtidig så var det, krevde den en del avansert håndverk, og det å være flenser og lemmer og bruke sånne lange kniver, det var et håndverk. Ja, dette det, ja, retur. Kommer tilbake, sesongen slutt, og han tilbake med familien I Sandefjord. Og sesongarbeid mye dette her.
Det var det siste bildet?
Ja.
Skal vi la det, det kanskje det minst distraherende bildet. Vi kan ha det stående litt. Skal vi komme tilbake hvis vi vil gå nærmere inn på noen av de andre. Ved denne lille bildekavalkaden så... har vi jo kommet litt inn på hva det var som fikk deg interessert I dette temaet til å begynne med.
Mm.
Det var bildene, ikke sant? Du først kom over.
Ja.
Vil du si litt om hvordan du kom over det?
Ja, altså tidligere så har jeg hatt et par prosjekter og noen publikasjoner som har polarhistoriske temaer. Og polarhistorien og valhistorien ganske sånn, valfangshistorien litt sånn overlappende. Også I arkivene, sånn at jeg rotet rundt I arkivene til Polarinstituttet I Tromsø. Også I sånne, med utgangspunkt I polarinteresser. Og så kom jeg over disse bildene. Og så først ble jeg slått av hvor, bare rett og slett, hvor fascinerende de. Og så viste det seg at det var jo enormt mange av dem. Bare Valfangsmuseet sitter jo på over 20 000. Så skjønte jeg egentlig ganske raskt at bare disse bildene en hel historie, en hel historiefortelling om den norske valfangsten sett fra golvet. Og da tenkte jeg, her er det en bok.
Ja. Og du fant ikke bare bilder heller, når du først begynte å...
Nei, altså, ja. Når du først begynner å se på bilder, så de jo veldig spennende, men mye vil ha mer av den her, så da vil du jo gjerne vite noe rundt dem, ikke sant? Du vil vite noe om de bildene, som, de som tok dem, eller hva slags type arbeid dette var, du vil gjerne vite hva slags sammenheng det var, du vil gjerne egentlig vite mest mulig av livet rundt disse bildene som tatt. Og da kom jeg over en annen kilde som helt forbløffende lite brukt, enda mindre brukt av historikere enn disse bildene. Og det var selvbiografiske beretninger, for det viste seg jo at disse valfangerne, de skrev jo på noe voldsomt etter at de var ferdige. Av forskjellige grunner som jeg I og for seg kan komme inn på hvis noen interessert, så virker det som de hadde et skikkelig trøkk på å beskrive livet sitt. Og dermed så finnes det massevis av publikasjoner I bokform der de virkelig brette ut livene sine med en veldig mye detalj og livaktighet sånn at jeg hadde masse rundt disse bildene eller masse liv å fylle inn rundt disse bildene I boka.
Ja, og jeg tenker at du har allerede sagt litt grann om, nevnt flere ganger dette med at det en industriell valfangst det snakk om, det det du har skrevet om. Så vil du bare kort forklare hva som forskjellen på den industrielle og ja. Tradisjonell eller ikke-industriell ja. Valfangst. Bare sånn flyteventuelt.
Ja. Altså, valfangst har jo eksistert nærmest så lenge som det finnes historiske kilder. For val har jo alltid, eller fra gammelt av, så var det mye val nært veldig mange kyster. Og hvis man var heldig, så kunne man selv med enkle midler fange val. Og denne tradisjonsfangsten, den finnes jo også fremdeles innimellom, blant annet den litt sånn berykta grindvalfangsten, ikke sant, i, hva heter det? Shetlandsøyene, er det det? Færøyene. Takk. Så skjedde jo det sånn så, i Vesten og fra 1600-1700-tallet at du fikk store seilskip. Altså du fikk raske, langtgående seilskip med store, koordinerte mannskaper. Men teknologien var jo fremdeles så begrenset at du, når du skulle drepe valen ut på havet der, så måtte du fremdeles over i en robåt og hive harpunen, ikke sant? Og dette er jo Moby Dick-tida. Dette er på en måte den heroiske tida. Da mennesket fremdeles i en viss forstand var underlegent, eller i hvert fall risikerte alt egentlig i jakten på den valen. Ikke sant? Det er jo Melvilles store drama. Men fra 1860-tallet så kommer industrialismen inn i fangsten. Det er delvis maskiner. Du får motorer i båtene, så de kan gå langt ut på havet og gå mye fortere og ta de store valene, de største og raskeste valene, som før stort sett var utenfor rekkevidde. Du fikk den eksploderende harpunkanonen, ikke sant, med et prosjektil som skytes ut av en kanon automatisk og eksploderer ved impact og er enormt mye mer effektivt enn tidligere. Og så hadde du industrialismen, det er ikke bare maskiner, men det er organisering og det er logistikk, og det er en helt svær pakke som gjør fangsten enormt mye mer effektiv. Og det, grunnen til at min bok egentlig begynner der, det er jo at det er det punktet hvor fangsten blir så effektiv og når en så stor skala at den kan begynne å true, at den kan utgjøre en utryddelsesfare. Derav navnet på boka.
Og du har allerede nevnt dette her med at denne valfangsten sammenfaller i tid med tilgjengeliggjøringen av fotografisk teknologi, særlig lett opererbare og lett transporterbare kameraer, som også var tilgjengelige sånn, kostnadsmessig for ganske vanlige folk.
Ja.
Og det har jo hatt helt klart veldig mye å si for den typen kildemateriale du har hatt mulighet til å eller som er blitt publisert da. Og så, jeg må innrømme at når jeg har lest denne boka, og ikke minst den beskrivelsen du har av hvordan det lukter, og hvordan, ikke sant, disse bildene som beskriver veldig grafisk hvordan folk står oppi kadaverene, fikk meg til å tenke på en serie på 90-tallet i England som heter The Worst Jobs in History.
Ja.
Og der var det en episode hvor, ikke sant, det var fra middelalderen da, hvor noen hadde som jobb å stå og trampe sauull ned i et tau med urin.
Ja.
Og det var liksom en av de verste jobbene i middelalderen, ikke sant?
Ja.
Og jeg tenker at det her var litt sånn, dette her kunne vært en av the worst jobs in history.
Ja.
Men sammenlignet med disse middelalderske ulltråkkerne, så dem har vi jo ikke noe, de ikke kunne de sannsynligvis skrive så mye, så de kunne ikke skrive disse selvbiografiene om hvor grusom jobben var, og ikke hadde de noe særlig midler til å dokumentere det visuelt heller. Mulig middelalderhistorikerne ville korrigere meg, men det får de gjøre etterpå. Men det er jo det som er så unikt med dette materialet, tenker jeg, at her er det history from below, eller from below deck, skrevet av og fotografert av dem det handler om, da.
Ja.
Vil du utbrodere noe mer om det?
Ja, altså, det er jo en enorm anledning å få se at fotografiet gjør det mulig, og at vi i en viss forstand får se verden sånn som historiske handlende personer selv så den. Og så er det jo selvfølgelig ikke et ufiltrert blikk, ikke sant? Det vi ser her, det er jo noen motiver som de valgte seg, og i tillegg det som er blitt bevart. Så det er klart, det er jo mange lag med utvelgelse her også. Men, men det klart det jo en del av det som så interessant med dette bildet, det er jo selvfølgelig disse spektakulære tarmene, men like mye det at han fyren som står der, han står der, og det hans kommuniserer, det at dette er en vanlig tirsdag på jobben, ikke sant? Dette er jeg spesielt imponert over dette her? Nei, det er jeg ikke. Og han har jo det kamerablikket, ikke sant? Også som forteller oss at dette er en oppstilling, dette er ikke en tilfeldighet. Jeg tror at her må vi holde, altså når det gjelder også hvor elendig denne jobben er, så må man holde liksom flere ting i høyde samtidig. Etter en del objektive kriterier, så var dette en gedigen drittjobb. For det første så var det farlig. Sånn som også gruveindustri og mye annen sånn jobb i ekstraktiv industri, som vi sier, i alle fall på den tiden var farlig. Du kunne skade deg, du kunne få valen kunne ikke skade deg, men maskineriet kunne skade deg. Du kunne rett ut i havet, og mange ting som kunne skje. Og så er du i tillegg ganske sånn begrenset av et veldig sånn styrende system, en bedriftseier som styrer store deler av livet ditt på disse fjerne øyene som du er henvist til. Men så er det dette at arbeidsmiljøet er så ekstremt, ikke sant? Når du tar hull på en val, jeg kan gå nærmere inn på det for de som liker detaljene, men når du går hull på en val, så strømmer det jo masse ut. Og det legger seg som en sånn klisjete masse overalt, og det henger i lufta, du puster det inn, du lever i et miljø som består av valrester. Da. Sånn at, det er klart, objektivt sett så er det en drittjobb. Subjektivt sett, han fyren der, det han kommuniserer er jo også en ting som er reelt, eller i hvert fall det ble opplevd helt som reelt for dem. Og det er, også dette fikser. Også dette går det an å bli vant til. Dette går det på en eller annen måte an å beherske. Dette er jo et sånt beherskelsesbilde. Det er masse sånne seiers- og beherskelsesmotiver i disse bildene. En annen ting er at det var relativt godt betalt alt arbeid, sammenlignet med annet arbeid som disse folkene hadde tilgjengelig. Og så var det sesongarbeid. Så du kom hjem om våren, og så kunne du leve i Norge, så kunne du gjøre andre ting. Det kunne jo for eksempel ikke sjømenn, som ikke hadde så mye fri.
Ja. Og apropos dette med hva slags type arbeid var, og at du nevnte allerede i forbindelse med dette bildet som vi ser på her, at det var ganske avansert håndverk. Så lurte jeg på om du kunne lese et utdrag fra boka som handler nettopp om kanskje den en av de største heltene ombord, da. En av de som tjente mest også, kanskje.
Valfangstens celebriteter.
Ja, nettopp.
Nemlig skytterne. Ja, jeg skal lese et par avsnitt om det bare. Skytterne betjente moderne maskineri, men hadde selv en aura av magi. De beste av dem gikk for å ha en sjette sans for hvor i havet valen var, og for når skuddet skulle gå. Enkelte ble gjenstand for en persondyrking som minte om dyrkinga av stjerner innen sport og underholdning. Mediene hadde en tendens til å beskrive dem som eksepsjonelle, spesielt fascinerende mennesker. Rundt en skytter som Lars Faen Andersen, tilnavnet hans var Faen, så oppstod en myte om den unike skytterpersonligheten, han som alle kunne samle seg rundt og se opp til. Han er som det friske uvær, skrev Sandefjords Blad. Å snakke med ham er som å stå ved en sprudlende bekk og lytte til livslysten og manndomskraften som klinger i hans ord, den er ekte. Han er den fødte kommandant, beregnende og sikker og med et instinkt som selv valen kan misunne ham. Valskyttermyten utstyrte den industrielle valfangsten med en galionsfigur for den industrielle tida. I realiteten var skytterjobben hverken mer eller mindre enn et avansert håndverk. Det krevde sin mann å finne det rette tidspunktet for når harpunen skulle sendes av gårde mot valen. Erfarne skyttere kunne gjenkjelle forskjellige valarter bare på blåsten. Hurtigsvømmende valarter som blåval og finval ga en utfordring for skipene som skulle jakte dem. De måtte ofte liste seg innpå med ventepauser for å komme på skuddhold. Da skipene fikk kraftigere motorer utover på 1920- og 30-tallet, sånn at skipene kunne jage valen I høy fart til den var utmattet, så ble det lettere å være skytter. Men rulling, kulle og nedbør gjorde at skytterjobben var og ble krevende for konsentrasjonen og koordinasjonen.
Ja. Og denne beskrivelsen her av Lars Fahn Andersen og hans kolleger, da, nå snakker jeg oss medieviter imellom, det minner meg veldig om beskrivelser av en viss type fotograf, eksemplifisert gjennom Henri Cartier-Bresson, kanskje særlig, og hans idé om det avgjørende øyeblikk, som da også noe som fornemmes som en slags sjette sans hos fotografen eller operatøren eller skytteren da. Jeg tenker, er det noe litt sånn typisk moderne med denne oppfatningen av en sånn symbiose mellom mann, for det jo menn da, enten det fotografer eller skyttere, og maskin eller mekanikk I denne perioden her, altså den samme...
Ja, altså du kan jo se det i fotografien. Altså en av de mest populære motivene som det finnes flest bilder av, det skuddøyeblikket. Altså, harpunen går, utropstegn står det typisk under der, og så er det bilder av der fotografen har prøvd å fange akkurat øyeblikket der skuddet går av. Og det jo en slags drøm om et slags sånn absolutt eller herlig øyeblikk, der mannen og maskinen liksom blir ett I dette avgjørende øyeblikket. Og det tror jeg man med fordel man kan sammenligne med seilskutetida, der du ikke på samme måte har en sånn dyrking av øyeblikket. Der har du typisk en dyrking av den handlende mann, alltid en mann, som liksom står I bauen. Det valfangsmonument I Sandefjord, det reist av folk som drev med fabrikker, men når de skulle lage bilder av seg selv, så grep de tilbake i seilskutetida, ikke sant? Eller når de skulle lage en flott skulptur av seg selv, så grep de tilbake og avbildet den tida som de selv var utslettet. Fordi at det er så heroisk med denne fyren, ikke sant? I bauen av robåten. I maskintida, altså i seilskutetida var jo valen fremdeles farlig. Ikke fordi den hadde angrepsinstinkt, men fordi du måtte så nær den, ikke sant? Så den kunne jo mose deg bokstavlig talt ved en tilfeldighet. I maskintida så var jo valen sjanseløs. Skytteren var jo fullstendig, det var ingen fare. Faren var I andre sammenhenger, ikke sant? Du fikk infeksjon av den her dritten, eller du begikk selvmord, eller den typen ting. Så hva gjør man i stedet? Da lager man seg et privilegiert øyeblikk. Som på en måte, der liksom den der nådeløse dominansen til mennesket, og den egentlig ganske rutinemessige og ensformige hverdagen I fabrikkene blir avløst av dette herlige øyeblikket, ikke sant? Det en sånn, altså, øyeblikksdyrking en moderne greie. Kanskje det Goffman, Irving Goffman, sosiolog, som har sagt at nå for tida så blir folk vurdert etter de eksepsjonelle øyeblikk. Hvis du ser et lite barn i holder på å drukne, og du kaster deg ut I elva og redder den, så det livsdefinerende. Hverdagen definerer ikke oss. Vi har en sånn forestilling om at det som definerer oss skal være de eksepsjonelle øyeblikkene. Og det, sier Goffman, det tenker vi fordi at hverdagen vår blitt så rutinisert og så styrt av andre at den gir ikke noen god nok mening lenger.
Nei. Jeg tenker, kommer
tilbake. Beklager om å si det.
Litt gjentjennelsens øyeblikk der, ja. Bare for å fortsette litt på denne symbiosen, eller denne ideen om at det var jo menn, da. For du skriver om valfangelivet som en verden av menn. Mm. Vi har jo sett noe av hvordan det kommer fram I bildene og tekstene, altså både rent sånn praktisk med at det var mannfolkarbeid holdt på å si, de gjorde på, og så hvordan de sosialiserte ja. Som menn. Kan du si litt mer om hvordan, du har vært litt inne på det allerede, hvordan var valfangere like, og hvordan var de forskjellige fra andre sjømenn? Altså, ja. Folk i handelsflåten, eller...
ja.
Eller liksom...
De var på en måte friere i den forstand at de hadde mer fri. Hvis du var en sjømann i handelsflåten, da var du jo, da var det bare de få gangene hvor du var i havn, at du ikke var under kontroll av andre. Men disse her var samtidig, altså valfangerne var underlagt et veldig hierarkisk, bratt, lagdelt kommandosystem. Enormt mange funksjoner, enormt mange jobber, fra det ufaglærte opp til skytterne på toppen. Og det var veldig stor ulikhet, og veldig hard disiplin. Og den harde disiplinen hadde jo i noen grad å gjøre med, det hadde jo selvfølgelig, altså hard disiplin er jo gunstig for de som utøver disiplinen alltid, men i tillegg så er jo dette her det arbeid som er komplisert og farlig. Så i noen grad så kan du si at man må ha veldig tajte og bestemte rammer for hvem som gjør hva og hvem som bestemmer hva. Fordi at dette her er altså, du skal vende på en skrått på flere tonn, som kan klemme folk flat hvis det ikke gjøres rett. Det er fullt av motoriserte vinsjer og veierer som går frem og tilbake. Så har du disse sylkvasse knivene, ikke sant, som går på kryss og tvers. Og så er været vanligvis elendig, og så er det kaldt, og så blir det etter hvert mørkt, og så er alt dekket av en sånn sleip, glatt valmasse. Så det er ikke så, det er ikke så stor... Altså, det er ikke noe særlig rom for feil. Og man jobber i arbeidslag som må være veldig tett koordinert. Og så altså, det finnes en slags nødvendighet i veldig hard disiplin i denne typen jobber.
Mm. Så du allerede, nå har vi snakket en del om hvordan, hvordan arbeidet var, og at det var krevende og farlig og så videre. Men... det var vel også litt forskjell på hvordan ulike folk ble behandlet både under valfangsten og også hva slags konsekvenser de kanskje fikk for dem etterpå. Og det er muligens noe av det du har funnet ut gjennom å lese disse beretningene, da. Altså hva slags konsekvenser enten står det om eller leser du mellom linjene der av at dette arbeidet har hatt for folk senere?
Ja, altså... En av grunnene til at så mange av disse her folkene skrev beretningene om det etterpå, det var at de selv betraktet det som den store formende begivenheten i livet deres. Og det var fordi at den hadde denne kombinasjonen av harde belastninger, fare, men også spenning. Ikke sant? Og eventyr, ikke sant? De fikk dra tvers over kloden og se fullstendig andre deler av verden i alder av 16, ikke sant? Men fordi at du har denne kombinasjonen, altså fordi du har disse veldig sterke positive tingene, så blir det noe de gjerne vil fortelle om. Men de forteller også ofte om hva det kostet. De som det kostet aller, aller mest for, tror jeg. Det var de som først var ute i valfangsten mange år, og så ble fanget i utlandet da krigen kom, og ble bare sluset inn i Nortraship. Og så, sånn at på toppen av farene her, så fikk de belastningene ved å være sjøfolk i 2. verdenskrig. Og de folka der var det helt vanlig å ha tunge rus og mentale problemer. Det var en hardt prøvet gjeng, altså. Men det var en overhyppighet av mentale problemer. Og det var også en god del folk som bare rett og slett ikke ordentlig klarte det. Det var blant annet Trygve Bratteli. Det var en sesong på valfangst. Som 18-åring. Men han var en liten, tynn flis og en bokorm. Og han var bare sånn, en sesong, det var nok. Det var... sant, du det var hjelp å være fysisk og mentalt robust.
Mm. Og så skal vi kanskje også nevne at det var ikke bare nordmenn som var på norske valfangerbåter.
Absolutt ikke. Altså det egentlig så var jo alltid en veldig internasjonal bransje valfangst eller en internasjonal næring eller
industri.
Matauk. Ja. Men altså när det först blir industri så är det ju en periode en rent norsk sak för det att industrialiseringen av valfangsten faktiskt är en norsk grej. Det sker med utgångspunkt i Sandefjord. Og i noen grad også de andre Vestfoldbyene. Sven Foyn, ikke sant? Berømt for å oppfunne den eksploderende harpunkanonen. Så har du en periode hvor de prøver ut maskinene sine ved Finnmarkskysten, og så sprer det seg internasjonalt, og så kommer flere og flere nasjoner inn. England kommer inn veldig som den store kolonimakten på den tiden, har jo kontroll over alle disse territoriene, disse små øyene. Så kommer flere og flere nasjoner med. Og så blir det veldig internasjonalt igjen. Og du får denne lagdelingen som jeg snakket om, mellom veldig høyt betalte, privilegierte jobber og veldig dårlig betalte, det er samtidig en nasjonal og i noen grad en etnisk lagdeling. Øverst, blant rederne og bestyrerne, formennene, så er det nordmenn og britter. Under der i faglærte arbeidere, også mye nordmenn og britter, en del andre nasjoner som kommer til, men for det meste europeiske. Så under der så kommer de ufaglærte. Der er det også en del nordmenn, men det er mye mer internasjonalt. Så dere disse guttene som på brakka, ja, det er sånn ufaglærte arbeidskraft som er liksom dagarbeidere fra Montevideo og Buenos Aires, som de bare sopte med seg når det var stor mangel på arbeidskraft. Og de folkene der, de kunne jo komme fra virkelig overalt. Det er altså de mest brokete bakgrunner og historier. Virkelig, de kom fra hele verden. Aller underst, afrikanere. En lite kjent sak at den industrielle valfangsten, mye av den, var basert på ufaglært afrikansk arbeidskraft, særlig fra det sørlige Afrika, der du hadde en stor arbeidskraftreserve. For ikke sant, mesteparten av denne svære industrielle fangsten den foregår på den sørlige halvkule. Og du må ha valfangsstasjonene ute på sånne små knauser, da har du problemer med det, der bor det jo ingen. Men den store arbeidskraftreserven så langt sør, det var i det sørlige Afrika. For der hadde boerne jaga Zulua og andre folk fra de opprinnelige områdene sine, så det fanns en svær arbeidskraftreserve som da endte opp med å jobbe i valfangsten på det en valfangshistoriker har kalt slavelignende vilkår.
Ja. Jeg tenker vi kan komme tilbake til det sånn jeg tenker at det flere som sikkert har spørsmål om arbeid både hierarkiet og selve arbeidet. Men fordi det skal være litt tid til spørsmål, så skal jeg nærme meg slutten av mine egne spørsmål. Mm. Og da vil jeg gjerne trekke opp dette med forholdet mellom val og miljø. Mm. Som jo, jeg tenker at nå til dags, i hvert fall så lenge jeg har vært engasjert i miljøspørsmål, så har man jo tenkt liksom på valen og miljøet, det er valen i havet, og valens funksjon og rolle i økosystemet, som jo denne industrielle valfangsten i høyeste grad var med på å forrykke.
Mm.
Og mer eller mindre permanent skade. Men, og du har jo et kapittel som heter titlen Val som omgivelse, og der snur du på en måte dette bildet på hodet, og beskriver hvordan det var å leve, altså ikke i valen, da, helt sånn som han på det første bildet her, men, men med, i et miljø som var gjennomsyret av valkadavre.
Mm.
Og da må jeg si at jeg er glad for at bøker fortsatt ikke finnes med lukt, da jeg leste dette her. Men kan du si deg litt mer om hvordan valfangsarbeiderne opplevde dette å leve og arbeide i valen? Liksom? Altså, ja. Altså, det var jo en måte som det artet seg på.
De beskrev jo veldig mange av dem hvordan det var å komme første gang til en valstasjon eller et sånt flytende kokeri. Altså, du hadde to typer egentlig fabrikker. Noen var på land, og noen var rett og slett fabrikkskip. Og man sa jo om begge deler, altså både skipene og disse stasjonene, at man lukta dem før man så dem. Fordi stanken var helt eksepsjonell. Og en som har sammenlignet det med at den lukta der var det jeg tror du får hvis man bare tar og stenger et slakteri I 14 dager og så går inn der. Og det har å gjøre med at en val begynner å råtne veldig fort. Innenfor et døgn. Det bygger seg opp, det sånn indre trykk. Og hvis, når du åpner den da, så renner jo alt ut, og resultatet at det helt umulig å få til en ren industriell fangst. Du kan ikke gjøre sånn med kjøttindustrien på land. Ikke sånn, henge dyr opp under taket og frakte dem mellom, fra en skitten til en ren zone og sånn. Det går ikke an å henge opp en val og frakte den noe sted. Du må bare ta og åpne den der den er. Og resultatet at du får dette miljøet som består av stinkende valmasse. Som jo var mye, det var det som var farlig. Altså, i den industrielle tida så var valen farlig etter sin død. Fordi at hvis du hadde et lite sår på fingeren, ikke sant? Og så hadde det den massen, så kunne du få koldbrann. Mye valfangere med sånne avkappa fingre og sånn. Så dette var jo... hvis du ser på fingrene til han... ser dere fingrene til han nærmeste der? Så han har jo fått kjørt seg. Og dette jo folk som også drakk det som heter puro, altså som hjemmebrent. Sånn destillat. Men de... Jeg har sammenlignet det litt med å jobbe I en oljeboringsplattform der du har konstant blowout på en måte. Så du har jo en enorm det er en enormt forurensende industri. Og det helt umulig å på en måte hindre at det skulle være på noen annen måte. Så I boka så sammenligner jeg, sier at, liksom, prøver å være litt fancy da, sier at I den industrielle tida så tok valen en slags sånn hevn etter sin død og kapsla inn valfangeren i sin egen materie liksom, sånn at du har en slags merkelig sånn Jonas I valfiskens buk 2000 år etter da.
Til og med, var det ikke noen tok på seg en gris, for de tenkte de skulle ha litt annet å spise enn valkjøtt, og så måtte de fore grisen på val.
Ja, det bruker jeg som et bilde. Det et sånt kapittel som heter, som jeg har, som heter Gris med smak av val. Mm. De tok med griser på disse skipene for å ha ferskt kjøtt, men så fore de grisene med val. For det var det som var kjøttet som var tilgjengelig. Og så begynte altså grisen å smake av val. Og da fikk folk litt sånn frysninger da, som jeg ser en del folk her også blir sånn. Og det bruker jeg som et slags sånn bilde på at denne her typen industrier har en tendens til å få sånne litt uhyggelige nattsider som er veldig vanskelig å vite noen ting om på forhånd, og som er veldig vanskelig å erkjenne og For ikke å si gjøre noen ting med. Hva du skal gjøre med grisene når du først har rigget deg på den måten? Ikke sant? Så den der grisen som smaker av val, den blir et slags for meg et lite sånn bilde på hvordan vi steller oss som samfunn I en mer generell forstand. Da.
Ja.
Det mye sånn der... det en del sånne psykoanalyse og litt sånn fancy ting inni her, men de spesielt interesserte kan lese den bakfra. Akademikerne kan lese den bakfra, for det litteratur og noter og sånn, hvis dere vil ha hele den greia. Dere som bare vil lese den, dere bare leser forfra, vi trenger ikke å bry dere om.
Vi bare se på bildene.
Ja.
Ok, jeg tenker at jeg skal avslutte min utspørring nå med et sitat som jeg gjerne vil be deg utdype. Du skriver ganske tidlig I boka at en nasjon kan knapt ha et større skjelett I sitt historiske skap
ja.
Enn det industrielle valfangsskjelettet da, I det norske skapet. Så da lurer jeg på, hva var det du håpet å oppnå med å åpne dette skapet og liksom drasse disse knoklene ut på gulvet, rent metaforisk?
Ja, altså, jeg tenker nok at dette en historie som det svært viktig at vi faktisk har med oss når vi tenker på våre naturressursbaserte industrier og næringer I dag. dagens valfangst blir jo ofte diskutert, og det av og til så spør folk på meg hva jeg tenker om den og sånn. Og den lar seg alltid diskutere den, men den veldig liten. Det tas bare 600 dyr. Den en liten kiosk sammenlignet med den svære industrien som vi hadde, som på toppen på sin topp tok man jo 75 000 dyr cirka i året, globalt. Så jeg tenker at den, de virkelige sentrale parallellene, de går for, mellom denne første oljealderen, altså valoljealderen, og den oljealderen som vi inne i nå, altså mineraloljealderen. Og jeg ser også på lakseindustrien nå. Det er nesten blitt en slags sånn yrkessykdom. Jeg ser på utvinningen i som vi nå skal i gang med under havbunnen. Og jeg tenker på muligheten for at at det kan gå sånn som det gikk med valfangsten. For vi har jo, vi tenker jo nå at Norge en miljønasjon, ikke sant? Og vi har dette bildet av oss selv som, som forbildelige. Men, og det er derfor det på en måte blir så påtrengende at vi har det jeg kaller det størst mulige skjelettet i skapet, ikke sant? Som da er en 100-årig historie der man nesten helt fra begynnelsen begynte å snakke om at det fantes en utryddelsesfare. Så det er ikke sånn at man bare lenge ikke visste at det var en utryddelsesfare, og så oppdaget man det, og da ble man ansvarlig. Det var ikke sånn. Man visste nesten fra begynnelsen var det diskusjon. Allerede på 1800-tallet begynte man å diskutere utryddelsesfare. Men det var bare rett og slett sånn at hensynet til arbeidsplasser, hensynet til profitt, og hensynet til velferdsøkning alltid telte tyngre enn hensynet til miljøforurensning og utryddelsesfare. Det man får da er en 100-årig rovfangst. Det var aldri en bærekraftig eller balansert fangst. Dette er helt ukontroversielt. Det er den siste store oversiktsartikkelen av valfangsthistorikere, de bare sier dette, bare helt sånn, ja, sånn var det. Det er ikke kontroversielt. Sånn at nordmenn har en tendens til å tenke at ja, vi lever nært naturen, og vi driver med ansvarlig forvaltning, og at vi har en slags sånn innebygd fornuft som skal slippe til. Men vi har ikke snakket om vår innebygde ufornuft, som kom så spektakulært til syne i den industrielle tida, når du får disse tre enormt sterke driverne. Profitt, arbeidsplasser, velferdsøkning. Og hva er det man ser i lakseindustrien? Hva er det man ser i mineraloljeindustrien? Den treenigheten er fremdeles... Når de tre faktorene samvirker, så er det veldig vanskelig å styre noen annen vei enn den veien som disse tre hensynene tilsier.
Ja. Da åpner jeg opp for å spørre. Vil jeg kanskje klappe litt først? Og så er det mulig for andre å stille sine spørsmål. Det er en mikrofon der som det går an å rekke på den for å...
Dere har jo til og med mulighet til å havne på podcast.
Ja, kanskje det som var skremt bort de fleste.
Ja, takk for interessant samtale. Jeg har lyst til å fortsette litt akkurat det som dere var nå med dette som framstår for oss med vårt blikk som en økologisk katastrofe. Og jeg er litt nysgjerrig på, nå sier du at det visste man, men i hvilken grad ser du det i de selvbiografiene fra de som jobber på gulvet?
Noen av dem skriver ingenting om dette. Noen av dem bare henviser helt sånn kort til det. Mens enkelte har vært helt klart skikkelig plaget av dette. Det er ofte skrevet som refleksjoner i etterkant. Og du har egentlig to liksom betenkeligheter. Den ene som kom tidligst til uttrykk, som finnes veldig langt tilbake i den industrielle tida, det er at noen valfangere synes det var fælt å se på selve fangsten. Fordi den er blodig, og den kunne være svært langvarig. Og et sitat jeg har, hvis valen kunne skrike, ville dette livet blitt uutholdelig for oss, skriver han I boka. Fordi at det er dramatiske greier. Noen synes det var fælt å se på, og vanskelig å vende seg til. Så har du bekymringer for at det begynner å bli tomt. Og de finnes, de kommer litt senere. De kommer sånn fra 40-50-tallet. For fangsten går jo bare oppover, oppover, oppover. Så når den peak fangst, så sent som på 1950-tallet. Og I den perioden der, så begynner du å få at vanlige valfangere liksom beskriver, også når det skjer, som at man sitter sammen I messa om kvelden og rister litt på hodet og tenker, nå det sesongen blir kortere og kortere og vi ser jo mindre og mindre val og man vet sånn, jagge meg, jeg vet ikke helt hvordan dette her skal gå men når valfangsten til slutt opphørte så var jo nettopp det en av de viktigste grunnene nettopp at det begynte å bli tomt så det var ikke butikk lenger I tillegg så hadde man en større konkurranse fra vegetabilsk olje som danket rett og slett ut valoljen mer og mer som produkt og når industriinteressene faller da kan den internasjonale valfangskommisjonen og ekspertene deres og alle de bekymrede ansvarlige folkene da kan de slippe til og så får de til moratorier på fangst, altså fangststopp fra 60-tallet men så lenge industrien I full pacing så slipper ikke betenkelighetene og forskerne til, og det var jo også usikkerhet. Det vanskelig å kartlegge hvor mange val som finnes I havet. Men når industriinteressene minket, så kunne disse bevaringsinteressene komme. Og så fikk du forbud mot blåvalfangst I 1966, og så fra slutten av 60-tallet først kom miljøbevegelsen. Save the whales og Greenpeace. Så miljøbevegelsen, det var ikke sånn at det var et folkelig motstand heller som fikk fangsten til å gå ned. Det er ikke noen lystelig historie dette her. Jeg vil faktisk veldig gjerne ta folk fra folktroen på at dette kan konstrueres som en framskrittshistorie. Altså, først så visste vi ikke, og derfor var vi uansvarlige, så oppdaget vi dette, så ble vi ansvarlige og fikk slutt på det. Det er ikke sånn det foregikk. Vi visste alltid, eller vi mistenkte alltid at dette kunne ikke ordentlig gå bra, og vi fortsatte likevel. Så kan jo folk selv tenke seg om det kan være noen aktuelle paralleller til dagen I dag. Du ville spørre.
Hei, takk for presentasjonen. Jeg også tenker, ja, det din skildrer, det var det bildene, det var også de dagbok, selvbiografiske tekster, men snakket du eller lest noen fra familie av slektinger og ja, folk som var kan si på norsk descendants?
Ja, etterkommere.
Ja, av hvordan de ser det I dag? De stolt? Ja. Eller det noen som...
Fint spørsmål. Ikke når jeg skrev boka, men i sammenhenger som denne, når jeg presenterer boka, da får jeg jo etterkommere I tale. Fordi det viser seg jo at det helt vanlig langs kysten at folk har familie eller folk som de visste eller kjente så å si, I sine liv som var med på dette her.
Skal vi ta håndsoppretning?
Ja, er det noen her, som vet om noen I familien som har drevet med valfangst? Ikke sant? Så, ja. Så en tredjedel her. Jeg var I Stavanger, der var det vel kanskje litt over 50. Jeg var I Sandefjord, der var det jo 98 eller et eller annet sånt. Tromsø også, cirka som her. Så dette jo en helt vanlig erfaring, ikke sant? Dette det er nok en grunn til at jeg tenker at dette noe som burde vært løftet mer fram. Det finnes her og der I historiebøkene, men det ingen brede, populære historiebøker, norske historiebøker som har disse bildene på forsida, det burde de ha hatt. Jo, også jeg ser det. Det som det er veldig artig å snakke med folk som har disse familiebakgrunnene, fordi de sier veldig mye interessante ting. En er at de bekrefter at det var mange som i etterkant liksom hadde blandet følelser for det de var med på. Samtidig så var flere av dem stolte. De hadde jobbet hardt. De hadde bygget velstand for familien sin, ikke sant? Og en ting er at vi kan sitte her i en enorm velstand og tenke at dette var ikke bra. Men hvis du var en, fattig, fattig person fra en, en eller annen gård i Indre Østlandet, så var dette din mulighet til å, komme deg ut av fattig, relativ fattigdom, bygge velstand, se verden, ikke sant? Så det, det har noen av dem fortalt meg, at det var fortellingen de ble fortalt. Og det hører også med i bildet. Ja.
Ja, jeg er jo en av de her som har blitt fostret opp på Kvalsbekk i generasjoner, sikkert. Mm. Faren min var kvalskjøtter, hans far og sikkert mange bak der. Men min betraktning er bare at jeg har en datter som bor i Australia, og hun tør ikke å si hvor familien hennes har vokst fram.
Ikke sant? Mm. Ja. Altså, det er jo... dette var det jo veldig mye offentlig diskusjon om da Norge startet opp valfangst igjen, reserverte seg mot vedtaket i den internasjonale valfangstkommisjonen og startet opp igjen. Etter at det har logget ned en stund, så startet de opp igjen med valfangsten, som jo egentlig foregår nå fremdeles, men på veldig liten skala. Og det er jo, jeg tror kanskje det er litt varierende i hvor stor grad dette er, altså i hvor stor grad man skjønner at dette blir oppfattet som helt uakseptabelt. I store deler av verden, sympatien for dette er svært begrenset i svært mange land. Det, jeg tror nok at på en eller annen måte så nedfeller det seg likevel. Altså, nordmenn vet dette på en eller annen måte. Og det oversetter seg til et stadig press mot denne lille næringen, ikke sant? Så den blir jo mer og mer symbolsk. Jeg tenker jo at det er grunnen til at valfangstnæringen finnes fremdeles, mens pelsdyrnæringen ikke gjør det. Hovedsakelig er fordi at det tross alt er en slags symbolsk tyngde i valfangsten, som i og for seg er et komplisert tema selv, da, men som handler om en gammel næring. Det handler også om politikk, og det handler om hele et spørsmål om naturforvaltning. Ikke sant? Altså, hvis vi på en måte skulle gi opp den valfangsten, så var det å gi opp denne tanken om at vi kan forvalte disse bestandene, tross alt at vi kan forvalte dem forsvarlige. Ikke sant? Så i mitt hode så er denne valfangsten som fortsatt finnes, den er en sånn stadig utsangen fra Norge. Men vi er ansvarlige. Se på oss. Vi kan være ansvarlige. Og igjen, på en eller annen måte, selv om man i Norge selv ikke helt er oppmerksom på det, så går det tilbake på denne massive historiske uansvarligheten.
Jeg har ikke lest hele boka di, men jeg har begynt å lese den og kommet et godt stykke, og så
det viktigste er at du har kjøpt den til full pris.
Ja, det har jeg gjort faktisk også. Jeg gjorde det. Jeg blir jo slått av det bildematerialet her, ikke sant, som jo gir en historie av, som er veldig preget av skit, uren, altså det er en sånn voldsom, altså masse med måte, og du på en måte får hele tiden den følelsen av det her stanken, altså det sånn voldsom urenhet altså rundt disse arbeiderne, og det slite og det streve som de har.
Ja.
Og det som slår meg da er jo den kontrasten til disse folkene som da sitter hjemme i Sandefjord og Tønsberg, og så disse rederne og disse kapitalisterne som står bak, Anders Jahre, Larsen, Kristensen, alle disse. Mm. Så jeg bare lurer på, har du tenkt på muligheten for å liksom lage lage en sånn kontrasterende bildeserie med bilder fra Sandefjord, ikke sant? Med bilder av disse...
Bilder fra altså, interiører, utvalgte interiører.
Ja, men altså, alle denne velstanden, sånn den valfangsten som bidrar med liksom, å overrisle disse byene med flotte hoteller, ja. Villa og andre oppgraderinger og sånn, så det blir en enorm kontrast da, som på en måte viser hvor disse, noen av disse pengene havna, da, så å si.
Ja.
Så det liksom... Er disse kapitalisterne inne i fortellingen på noe vis?
Ja, altså jeg hadde et par sinte avsnitt om Anders Jahre, som, som er en helt utrolig problematisk figur, faktisk. Men det ble... jeg fikk det ikke til å passe med det som var mitt hovedgreie, som er å skrive, skrive en hverdagshistorie. Historien om Anders Jahre, også en veldig en del kritiske ting om han, det finnes fra før av. Og den tradisjonelle valfangshistorien, den er ganske sånn ovenfra og ned, den bruker mye plass på beslutningstakerne. Det er gode grunner til å gjøre det, altså. Men det betydde at det var et stort hverdagshull som jeg da konsentrerte meg om å fylle. Men Anders Jahre stod på så sent, langt ut på 50-tallet, hvor du allerede var i ferd med å danne seg en forskerkonsensus på tross av usikkerheten om at de store valene rett og slett var begynt å forsvinne på global basis, så ga han intervjuer hvor han snakket om uansvarligheten i å sette ut denne typen dårlig funderte påstander om at det skulle stå så dårlig til. Så han hadde på en måte den frekkhet å stille seg selv opp som ansvarlighetens forkjemper på et stadium da han må ha visst bedre. Han var en meget smart mann. Han må ha visst bedre. Så denne kynismen er jo mørk og veldig fristende å være sint på. Men så har jeg fått anledning til å være litt sint på den her og nå da. Ja.
Kom med mikrofon.
Du får en mikrofon, så hører jeg det.
Skal du ikke ta fram litt den velstanden som Kvalen har skapt rundt kysten på Norge?
Velstanden?
Velstanden, ja. De synes du snakker litt veldig mye ned hva den industrien har brakt av kapital inn til Norge. Jeg og min kamerat har kommet på en plass etter Steinsand. Vi har vært valfangere. Og vi fanget val, og det var skapte velstand langs hele kysten. Det kom folk fra fjern og nær og jobbet på kolstasjonen. Det var i Tromsø, det var i Hitra, det var på Steinsand, det var på Blomvåg. Og når man tenker på alle dem som seilte fra Vestfold og Østfold, så var i Sydishavet. Jeg tror ikke det har kjent seg igjen i alt det du beskriver her, for det var ikke så jævlig som du la det til.
Det er en krevende balansegang hvor mye man skal vektlegge det jævlige, og hvor mye man skal vektlegge gevinstene. Du hørte meg sikkert si minst tre ganger at de tre store kreftene her, det er profitt, det er arbeidsplasser og velstandsøkning. Så jeg sa det ordet minst tre ganger, sant? Du hørte meg si det? Ja. Jeg kan godt forsterke det og si at i perioder så bidro valfangsten med mer inntekter til nasjonalinntekter til Norge enn fiskeriene. Det var i mellomkrigstida. Så at valfangsten bygde velstand til tider like mye som fiskeriene, det er helt sant, og det er, skal sies. Sånn sett er det fint at du presser meg litt til å si det. Jeg kan også si det at jeg har et sitat fra en valfanger som er noe av det siste som står i boka mi. Og han skriver fra etter denne tida, hvor den industrielle fangsten er slutt. Og da sier han at det er mange som, nå gjentar jeg han etter, fritt etter hukommelsen, han sier Det är många som mente att det var barbarisk. Många som menar idag att det var barbarisk det vi drev på med valfangsten. Och de har säkert rätt till att säga si det på samma måten som de vill ha rätt till att pröva och säga si fra sig den välståndsutvecklingen som följde i valfangstens kölvan. Så det han gör, han valfanger där, det han säger, det är en påminnelse till oss andra om att ja, vi kan ta avstånd från förorensningen, vi kan ta avstånd från utryddelsen, men vi står samtidigt och nyter gott av en typ av välstånd som valfangsten var med på att bygga. Så det jag har prövd med denna boken, det är en krävande balansgång och det är upp till varje läsare om jag har klart eller inte. Jag har prövd att vara kritisk till industrin, men sympatisk till arbetarna. För jag menar att industrin i stort var en råfångst. Alltså nu snackar vi om den storskala industrin på de stora kokerierna och valstationerna i sör. Den småskala fångsten längs norska kysten efter kött är lite som industriellt sett lite annorlunda. Men den fångsten Den är helt nödvändig att vara kritisk till. Men det jag har prövd det är att vara samtidigt och ta livet och upplevelsen till de vanliga arbetarna i industrin mer på allvar än jag tror du vill finna i någon andra valfångsthistoriska framställning. Men tack för spörsmålet. Det är okej med lite motbör.
Jag syns du bör skilja mellan industriarbetare och folk som var ombord i båten. Mm. Jag sa gutten här, jag var ju på land, det var ju ombord i båt och så, eller de som var ombord i kokan, det var ju folk ifrån Norge stort sett.
Mm.
Och likadant det där med skytten som är som en gud, ja, men de måste ha hjälp ifrån Tönna och de måste ha hjälp ifrån Jagerbroa.
Ja.
Folk ifrån Tönna såg kvalen och folk på Jagerbroa där styrte farten. Mm. Så skytten fick besked när kvalen kom upp och då sköt den.
Ja.
Så är det, så han är inte en hel gud sån som du vill. Men en jävla viktig person, för hvis ikke han var duktig, så bomma han. Och det var mycket tid för att få tillbaka harpun och sätta harpun i kanon och göra det klart igen.
Men hör, det är inte mig som vill göra han till en gud. Jag citerar ett uppslag i Sandefjord Blad, och den journalisten som skrev det uppslaget, han ville väldigt gärna göra skyttaren till gud. Det jag säger är inte att han var en gud. Jag skriver att han var varken mer eller mindre en duktig hantverkare i ett krävande och avancerat hantverk. Som vill jag föredra och beskriva det. När det ellers gäller preciseringarna dina så är det väldigt bra. Jag följer ju på en måte att jag måste hålla mig lite det generella i sådana sammanhang som detta här. Men du har nämnt ett par preciseringar som är väldigt bra att ha med.
Ja, hej. Det var några försök i 30-talet och för att kutta ner tak av valnet. Norge hade en roll att spela där. Och så tidigt i valfångsmissionens åldern så har jag hört att Norge spelade en roll för att begränsa tak av valnet då.
Mm.
Så och det förstörningen har fått är att jo, det var dynamiken mellan Norge och de andra valfångsnationerna som förhindrade att något blev gjort.
Ja.
Så vad har du sett om den norska rollen där? Var det som så god som jag har hört att det är ju Norge som var i spissen för att pröva att begränsa valfångstpolitiken, eller var det något mer som också är inne på flaten för det?
Så här måste jag stötta mig på vad jag har läst valfångshistorikerna skriver. Detta är inte sånt som jag har undersökt själv. Men det jag läste mig till, det var att norska myndigheter och i samarbete med valfångstintressen, de var ganska sån relativt sett progressive på 30-tallet. De var med på å drive fram en diskusjon om kvoter og andre typer fangstreguleringer. Dette var i den tida, første tida hvor den industrielle fangsten var begynt å bli omgitt av vad ska jag säga betydelige bekymringer för att man kanske att det fanns en utryllelsesfare. Så då började man att utveckla tanker om balanserad fångst och så skulle man finna ett balanspunkt och då började man att snacka om kvoter. Igen sedan jag liksom håller mig lite grann på överflata här så tror jag måste begränsa mig och säga att kvote- och begränsningsintressen aldrig egentligen vant fram i tillräcklig grad till att säkra någon form för balanserat uttag. Delvis för att valfångsintressen var alltså näringsintressen var för starka, men också för att det var väldigt vanskligt att veta på den tiden vad en balans var egentligen var, för att det att tälla antalet val havan är vanskligt. Och det att finna ut hur raskt de formerade sig var också väldigt väldigt vanskligt. De strävde länge med det. Jag tror de strävde med det från dels. Det är en del kunskapsting här som är genuint vanskelig. Så Norges historia är ju på något sätt blandad. Den koalition av näringsintresse och myndigheter har haft sina progressiva faser. Men alltså i efterkrigstiden så var det ju väldigt väldigt blandat. Norge växlade mellan att pröva att vara en progressiv kraft och melde sig ut av hela valfångskommissionen i protest. Så det var ett väldigt komplicerat och svingande bild. Det
var skillnad över valen eller för mer olja producerat. Var det mer bekymret för att det blev allt för mer olja producerat eller var det mer bekymret för att valfångstbeståndet var i fara? Har du en sans for det?
På etterkrigstida?
Ja, og 30-tallet, begynnelse 30-tallet.
Det var mest, altså, valfangskommisjonen, var jo forskerne som jobbet for valfangskommisjonen, på oppdrag av dem. Der var det hele etterkrigstida et flertall av folk som var mer eller mindre sterkt bekymret. Så var det jo noen som holdt igjen da, nederlenderne av en eller annen grunn, holdt noe voldsomt igjen. Markedsspørsmålet, det kom jo for alvor på agendaen rundt peakfangst, slutten av 50-tallet. For da kom det så voldsomt mye valolje på markedet, at prisen sank, samtidig så kom vegetabilsk olje opp, og produksjonskostnadene for valfangsten ble stadig høyere, fordi at man måtte dra stadig lengre etter valen, stadig lenger ut i internasjonalt farvann. Sånn at hele profittlogikken ble mer og mer strukket og vanskelig å opprettholde rundt den tiden.
Ja, takk for et fantastisk foredrag. Kan du si litt mer om memoarlitteraturen? Altså, hvor omfangsrik er den, og når begynte den å komme ut, og hvor lenge var det?
Ja, den finnes hele tiden egentlig. De tidligste memoarene jeg har lest, altså i bokform, de er fra folk som har vært med på fangsten på 10- og 20-tallet. Så la oss si at det mesteparten av materialet mitt er skrevet fra 1920-tallet og fram til egentlig i dag, eller nesten da. Og igjen, altså, der en veldig instruktiv ting med dette materialet, det at også valfangerne ser veldig forskjellig på saken. Noen av dem skriver hovedsakelig positivt om det. De skriver om de positive opplevelsene, kameratskapet, nesten alle vektlegger kameratskap, som enormt viktig og formende. Velferdsøkning er det mange som skriver om, og om eventyr, altså eventyrtrang, eventyrlyst og valfangsten som det store eventyret. Og helt i andre enden så har du sånn folk som kommunisten Fridtjof Barth Nilsen, som skjeller ut valfangerne og sier at dette er klasse ut, det er utnyttelse av arbeidsfolk. Det er det det er. Og så har du noen som er som åpenbart har fått mer eller mindre tunge depresjoner og som skriver boka si som en delvis som en form for bearbeidelse av det. Så rett og slett, det er en elementær ting, men alltid vel verdt å minnes at disse folkene er like forskjellige som alle andre folk er. Når det gjelder tilgjengeligheten av det, så vil jeg her og nå rette en hjertelig takk til bokhylla.no, Norges og kanskje verdens beste webside, som altså faktisk, praktisk talt, har digitalt tilgjengelig alle norske bøker før 2005. Og det aller meste av disse er faktisk tilgjengelig der. For hvem som helst, for dere også. Veldig enkelt, og bare noen enkle søk på valfangst, så popper alle disse selvbiografiske beretningene opp, og man kan lese til øyet blir stort og vått. Så det vil jeg absolutt anbefale alle å gjøre.
Mange av de bildene vi har sett under foredraget ditt, er jo helt spektakulære som bilder.
Mm.
Det er nesten som å se det som bitte lille menneske i store landskap, den enorme naturen som man både blir skremt av og som man ønsker å mestre.
Mm.
Og det bildet du viste av Deception Island, hvor valskrottene ligger som svabergene utenfor Sandefjord, som vakre i landskapet. Den kompleksiteten der det vakre og det groteske sammen. Hvordan ser du på det bildematerialet etter å ha jobbet så mye med det?
Jeg er jo på en måte vant til det. Så jeg må av og til liksom minne meg på, litt grann på hvordan det oppfattes av folk som ser det for første gang. Og folk ser jo også helt forskjellig på det, alt ettersom de har, for eksempel har noen personlig erfaring med det å drepe dyr. Sånn at en vanlig norsk bonde ser jo ikke på samme måte på dette materialet helt, som en gjennomsnittlig liksom, student på universitetet. Jeg tenker nok først og fremst på disse bildene som en gedigen prestasjon, en slags kollektiv prestasjon. Det at du ser så mange ting i dem. Ikke sant? En del sånne fæle og groteske og sånne ting som man kan reagere veldig på. Og så er noen av dem bare rett og slett veldig interessante. Du blir lurer veldig på hva som foregår i dem. Hva kan man ha tenkt som tok det? Hva kan man tenke de som står der? Hvordan kan det ha vært å leve i et sånt miljø? Det var en kortere periode. Det var ikke hele tiden at det så sånn ut. Men i en viss periode så det faktisk sånn ut på strendene. Og så har du det, noen av dem er estetisk vakre, rett og slett. Så jeg tenker først og fremst på det som en stor samlet prestasjon av disse menneskene, at de har gitt et så utrolig rikt dokument, historisk dokument, som er så sterkt at det er egentlig så, som jeg sa til Nina her, tror jeg at det er egentlig så kan man jo bare vise disse bildene og holde kjeften, og det vil fremdeles være plenty å tenke på for de som har vært og sett på. Så ja, først og fremst en stor prestasjon som det på en måte er viktig at vi yter en form for historisk rettferdighet, tenker jeg. På alle sidene av det. Både det, altså, stoltheten som disse mennene føler, og liksom den fæle forurensningen som de står i. Begge deler er virkelig. Og vi må klare å tenke de to tingene sammen, selv om det er vanskelig og relativt krevende og diskutabelt.
Men hvis ikke det er... det er en som... Ja, siste
spørsmål her da.
Ja, tusen tack för föredraget. Jag har ju en liksom finsk perspektiv till detta, så jag förstår väldigt lite egentligen om det att man kan köpa valkött i fiske liksom fiske eller att det kan vara möjligt att spisa valkött i Norge. Men att det som jag blev fascinerad av var den här förtällningen att man kan se de här bilderna på så många måter. För att visst du tänker till exempel de här bilderna av Holocaust, så kan man inte liksom sätta så väldigt många olika slags liksom, tolkningar till de bilderna. Så det är att man kan sätta så många olika tolkningar till slika bilder.
Mm.
Förklara på något sätt till mig det att man kan sälja det här liksom valsött i fiskedisken.
Mm. Yeah.
Och inte en gång se att det är vågval som kanske har varit bestemor som har tagit hand om liksom valungen. Ja.
Mm. Det är... jeg opplever jo at folk ser disse bildene på ekstremt forskjellige måter, og det har å gjøre med bakgrunnen. De relativt få, veldig sterke, nesten sånn se bort reaksjonene for når jeg viser disse bildene, det er typisk fra folk fra andre land, langt unna. Og det er også ofte universitetsfolk, som har de liksom värste vanskelighetene med det. Och då är nästan som jag føler min att de syns att min intresse för disse bilderna, det är intressant och den detaljerna. Detta var ju till och med pent och sånt att de nästan då føler jag av og til nästan att de syns att det är lite upassande. Men där tror jag nog att jag må bekjenne at jeg er en nordmann som for meg så var valkjøtt det var en vanlig, litt sånn passe kjedelig tirsdagsmiddag. Jeg vokste opp på det. Det er ikke så lenge siden jeg spiste det sist. Det var valmottak rett utenfor der jeg vokste opp. Jeg er for liten til å huske det, men foreldrene mine fortalte at de tok meg til valmottak og fikk kjøpt direkte fra angroledde liksom, sånn at det gjør en stor forskjell. Og det gjør også en veldig stor forskjell hvis du har hatt det som arbeid å jobbe med dyr, og hatt det som en del av det arbeidet å ta livet av dyr, som for eksempel er en helt vanlig og hverdagslig erfaring i landbruket. Og når du har så forskjellige briller på deg, så vil du også se disse brillene veldig, veldig forskjellige. Og det er ikke mitt mål å si at den ene, egentlig å si at den ene har rett eller den andre tar feil. I den grad jeg som fagmann skal ha noen ambisjoner, så er det på en måte kanskje å prøve å romme alle de der og ikke stenge noen av dem ute.
Ok, var det et aller siste spørsmål?
Takk. Jeg har i grunnen sittet og lurt på det her en stund, og så går det litt inn i det samme aspektet som vi akkurat har snakket om. For det etiske ved å drepe et så stort dyr, og de fortellingene som du har lest, er det noen av de som var på valfangsten som har snakket om, liksom, om dyret, og om samvittighetskvaler, eller det at det var veldig stort, kan du ikke døde umiddelbart når det ble skutt.
Ja.
Har du noe spennende å fortelle om det?
Ja, altså du har, som jeg nevnte, så er det jo et mindretall, men noen rapporterer om kvaler ved det de opplever er dyrets langvarige lidelser ved avlivningen. Jeg har ikke lest noen beretninger av folk som liksom har... Jo, en. En som skriver at han har sluttet å spise kjøtt fullstendig. For han fikk så avsmak etter liksom siste sesongen. Men det er, ikke, det er liksom ikke sånn at de liksom en masse gikk over til vegetarianismen, eller liksom, eller at det er noe vanlig. Jeg tror da tror jeg det er veldig mye viktigere for mange av disse valfangerne og etterkommerne deres, at opplevelsene deres og erfaringene deres blir tatt på alvor. Og vil jeg kanskje selv også legge til at vi ikke faller for fristelsen til å se på disse folkene som mer ansvarlige, eller dum, eller uopplyst enn oss selv. For vi sitter jagge med i vår egen drit, dypt nok, till att vi inte ska göra den feilen som är en sån kronisk feil som du kan göra och för de som levde för att du tror att vi nu är klokare och de var dummare eller mer uupplyst. Detta är I hvert fall inte en historia som ägnar sig för den typen hållning.
Okej. Men då tror jag vi säger tack igen och tack till dere som kom och tack för att